Усім привіт! З вами Макс Подзігун, це F1 Подкаст. Сьогодні говоримо про гран-прі Китаю. П'ятий етап сезону, перший спринт-вікенд у цьому чемпіонаті, перший гран-прі Китаю за 5 років. Багато чого вперше було цього вікенду, але ми знову отримали знайомого переможця. Але цього вікенду головним героєм був, напевно, не Макс Ферстапен. Те, що він зробив, вже досить звично, і це знову був високий і недосяжний для інших рівень. Але у нас були інші герої, і було чимало подій, на які сьогодні ми звернемо увагу і проаналізуємо те, що сталося під час гран-прі. Фокус, звісно, буде на гонці. Про спринт і кваліфікацію рекомендую послухати подкаст «Екстрас», який виходив в суботу. Там є свіжі враження про те, яким є спринт-вікенд у 24-му році, чи були позитивними зміни до формату, і які враження залишилися від спринту і від подій кваліфікації. Цей випуск сьогодні відкритий для усіх, хто слухає цей подкаст. Ну, а у даному випуску ми зробимо акцент на тому, чому саме гонка була такою, яку роль зіграла погода та гума. Поговоримо про героя дня Ландо Норріса, який переграє команду Феррарі, попри власний песимізм перед стартом. Поговоримо і про Феррарі та внутрішнє протистояння Сайнса і Леклера, яке, здається, готове перейти межу. Про Фернандо Алонсо і його ставку на софт, чому це було потрібно зробити команді Астон Мартін, і про які два дива в кишені говорив Фернандо після фінішу. Відзначимо і команду «Мерседес», якій, здається, пора визнати гірку правду цього сезону. І розглянемо усі головні інциденти, штрафи та протести. Гран-прі Китаю був насиченим на події, які доводилося розглядати стюардам. Ну і, звісно, про Макса Ферстапена та команду Red Bull ми теж сьогодні не забудемо, тому що на цьому етапі вони зробили дещо особливе. Отже, до вашої уваги підсумки 5-го етапу сезону. Поїхали! Гран-прі Китаю, перший гоночний вікенд зі спринтом у цьому сезоні, подарував чимало цікавих подій на трасі і першу пробу нового формату спринту із двома різними парк-ферме. Команди мали можливість після спринт-кваліфікації та спринту обміркувати, що вони зробили правильно, що неправильно, і підготувати себе краще до кваліфікації та до гонки. І кожна команда намагалася таким чином покращити свої шанси і позиції. Деяким вдалося це краще за інших. Деякі краще б не чіпали свій болід і залишили таким, яким він був після спринту. Цей гоночний вікенд є першою пробою такого формату для команд, і вже на етапі в Майамі вони трішки краще будуть орієнтуватися із тим, як їм готуватися до цього вікенду, що робити до спринту і до спринт-кваліфікації, і які, можливо, експерименти проводити під час цієї частини гран-прі для того, щоб мати кращі шанси тоді, коли це має значення – під час гонки в неділю. Якщо подивитися на підсумкову таблицю гран-прі Китаю, можна побачити декілька аномальних позицій гонщиків, яких ми не очікували бачити на цих місцях перед стартом гоночного вікенду. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Друге місце Ландо Норріса виглядає досить аномально. Також позиція Льюіса Хеймлтона за спиною в усіх лідерів виглядає не тим, чим мав би завершитися цей гран-прі для пілота, який 6 разів перемагав на цій трасі. І досить несподівано гонщики команди Альпін опинилися в міксі із пілотів Вільямс, Стейк і навіть Астон Мартін та Хаас. Все це наслідки того, яким був гоночний вікенд у Китаї. І мова не лише про спринт. Тут і температура траси, загалом погодні умови протягом вікенду, і стан траси, який здивував учасників і навіть Піреллі, які мали б знати, до чого їм готуватися, але з'ясували вже перед стартом вікенду, що траса була опрацьована бітумом. Це створило непередбачувані зони на треку, які мали гірше щеплення, на відміну від старого асфальту, де роботи не проводилися. Загалом були спроби вирівняти трасу, прибрати деякі нерівності у ключових поворотах. І про це було повідомлено перед стартом гоночного вікенду в нотатках директора, про всі роботи, які були зроблені, але жодного слова про те, що була робота із покриттям І це було неприємним сюрпризом для Pirelli, тому що зазвичай про таке попереджають постачальника гуми у Формулі-1. Для команд це було меншою проблемою, тому що гонщики швидко адаптувалися, і, в принципі, вже після спринт-частини ми не говорили про стан траси, у сенсі, яким є асфальт, де є слизькі ділянки, це не вплинуло на події гран-прі. Вплинуло дещо інше, те, що Pirelli, як уже звично за останні декілька років, піднімає постійно тиск в гумі. Робить це із міркувань безпеки, і слова «міркування безпеки» я ставлю в лапки, тому що це, здається, заходить вже аж занадто далеко. Pirelli настільки боїться будь-яких потенційних проблем із своїм продуктом, що намагається унеможливити усі чинники, які можуть на це вплинути. І команди не мають простору для маневру. Вони працюють із перекачаною гумою, що означає, що колеса дуже швидко починають перегріватися. І саме перегрів гуми був головним лімітуючим фактором на гран-прі Китаю. Якби командам дозволили працювати із гумою із меншим тиском, вони могли б більше її навантажувати, вони могли отримати більше зношення гуми, і робота на 2-3 підстопи могла б бути запланована на цю гонку. Але тоді є певні ризики, що гума не буде витримувати навантажень швидкісних поворотів. Pirelli цього бояться. Вони бояться критики свого продукту, що вони добре знають ще з часів, коли починали у Формулі-1. Вони проходили цей шлях з 11 по 15 рік, де регулярно щосезону було декілька випадків, коли гонщики нещадно критикували Pirelli за те, якої якості у них гума. Тепер про це практично не згадують. Але все одно гонщики знаходять можливість в інтерв'ю сказати, що надзвичайно перекачана гума псує перегони. Алекс Албон про це говорив після гран-прі Китаю, що в неділю вони знову отримали нові вказівки. Після кваліфікації Pirelli вкотре підняли тиск в гумі. На що це вплинуло? Слово Алексу Албону. Підняття мінімального тиску гуми означало, що гума буквально витримувала 4 повороти на виїзді із боксів. Алекс відзначив, що тиск був настільки високим, що це не давало можливості налаштувати болід так, як зазвичай люблять гонщики. Вони зменшують атаку переднього крила, створюють трішечки більше недостатньої повертаємості боліду, тому що вона природньо буде кращою під час гран-прі і гума буде краще прогріватися, передня гума. Але в умовах гран-прі Китаю доводилося залишати високі кути нахилу переднього крила і боротися протягом гонки із надмірною повертаємістю, яка стає проблемою, коли ти намагаєшся берегти гуму, адже за такого випадку ти втрачаєш контроль над задньою частиною боліду частіше, і, відповідно, задня гума починає швидше перегріватися. Щойно гума перегрівається, ти втрачаєш темп і витрачаєш декілька кіл, щоб стабілізувати цю температуру. Це безпосередньо впливає на те, як команди можуть пройти гонку. Загалом, більшість команд намагалися вже після спринту підгадати, які будуть умови в гонці для того, щоб налаштувати боліди таким чином, щоб берегти гуму. Адже за спринт вони побачили, що гума досить швидко зношується і її потрібно буде контролювати під час гран-прі. Деякі команди зробили більший акцент на гонку і пожертвували швидкістю в кваліфікації. Наприклад, команда Феррарі зробила болід менш поворотким для того, щоб він краще зберігав температуру задніх коліс. І під час гонки це мало б дати їм помітну перевагу над командами, які зробили болід більш жвавим для кваліфікації. Наприклад, команда Астон Мартін або Макларен. Але, як скаже Ландо Норріс після гонки, температура в день гран-прі була прохолоднішою, траса була в кращих умовах для тих, хто ризикнув більше навантажувати гуму. І це спрацювало для команди Макларен бездоганно. Проте, як це часто буває у сучасній Формулі-1, немає якогось одного пояснення того, що відбулося. Це завжди комплекс факторів, які команди пізніше аналізують і намагаються зрозуміти, чи знають вони, що саме допомогло їм виступити краще або, навпаки, завадило їм розкрити свою швидкість. Норріс після гонки говорив про те, що температура траси плюс вітер, плюс, можливо, асфальт, те, як його опрацювали, могли зіграти на користь команди Макларен. Можливо, зі старим асфальтом більш абразивним у Макларен було б більше проблем і, швидше за все, у Феррарі була б більш яскраво виражена перевага по роботі із гумою, чого не було цього разу у Скудерії. Аналізуючи події цієї гонки, можна сказати, що команда Феррарі працювала значно гірше на харді, аніж на мідіумі, І найголовніше, у боротьбі із Ландо Норрісом вони на мідіумі були практично рівними, але на харді Леклер був на пів секунди повільнішим за пілота Макларен. Події цього гран-прі склалися так, що Ландо Норріс і гонщики Феррарі проїхали гонку із однаковою стратегією. Один підстоп. Перший відрізок на мідіумі, фінальний на харді. Відрізок на харді був досить довгим, і тому перевага, яку Феррарі мала над Макларен у стабільності роботи із мідіумом, вони трішечки повільніше зношували цей комплект гуми, була нівельована роботою із хардом. Знову ж таки, стабільність на харді у Феррарі була непоганою, але вони не могли їхати так швидко, як Ландо Норріс із початку цього відрізку. І попри те, що Ландо за відрізок на харді встиг його зносити більше і втратити більше темпу, його фінальні кола були не набагато повільніші за те, що демонстрували гонщики Скудерії. Після відновлення гонки після другого сейфтікару Ландо Норріс поїхав із швидкістю 39.0, досить стабільно, потім 39.5 і піднявся до 39 високі 40 і 0. В цьому темпі гонщик Макларен завершував гран-прі. Щодо пілотів Феррарі, то вони розпочали свій відрізок на харді із швидкістю 39 середні, 39 високі і одразу практично вийшли на 40 0, 40 низькі. Далі Леклер опустився в діапазон 39 високих і завершував із швидкістю 43, 44, 40 і 1 десята. Тобто стабільність на відрізку у Феррарі була дуже хорошою. Вони обережно працювали із цим хардом. Але поїхати так швидко, як Норріс, після рестарту вони не змогли. Вони не змогли увімкнути цю гуму. І, напевно, причина у тому, що після двох режимів сейфтікару важко було знову розігріти цей хард. І ті боліди, які були здатні зробити це за рахунок налаштувань, які були трішечки агресивніше налаштовані, змогли цей хард прогріти. Не дивно, що у Макса Ферстапена теж одразу пішов дуже високий темп. І його болід після спринту теж було налаштовано трішечки агресивніше, і команда отримала велику перевагу в кваліфікації, а в гонці у Макса, схоже, не було жодних проблем із прогрівом гуми після рестартів. Проте проблеми із гумою, те, як команда Феррарі працювала із нею протягом гонки, були далеко не усіма проблемами цієї команди, яка не змогла перемогти Макларен, хоч мала непогані для цього шанси. Наскільки високі? Давайте проаналізуємо те, що відбулося під час гонки і як сейфтікар, в першу чергу віртуальний сейфтікар, який виник через зупинку Валтері Ботаса, дозволив команді Макларен втратити значно менше, ніж вони потенційно мали б втратити проти Феррарі, враховуючи, що Скудерія йшла в цьому гран-прі на один підстоп, мінімум, із Шарлем Леклером. І з Карлосом Сайнцем ситуація не була настільки певною, тому що він свій перший підстоп зробив відносно рано, на 17-му колі. І якби не сейфтікари, можливо б і не доїхав на харді у хорошому темпі до кінця. До речі, по темпу Сайнца наприкінці гонки теж все було дуже стабільно. Він взагалі вийшов у ритм 40 низькі, це 40,2, 40,3, приблизно на 40-му колі. І з тих пір тримав цей темп за невеличкими винятками, одне-два кола були 40 середні, аж до кінця гонки. Але якби не сейфтікари і не віртуальний сейфтікар, а в сумі вони забрали 10 гоночних кіл, ситуація могла б бути зовсім іншою. Власне, такою вона і вимальовувалася до появи віртуального сейфтікару. Ландо із потенціалом іти на два підстопи і Шарль Леклер, який йшов на один підстоп. Припущення, що Ландо Норріс точно зупинявся б двічі, звісно, продиктовано тим фактом, що команда Феррарі дуже активно говорила про план Д, який, зрештою, реалізувала, і ми вже знаємо, що це був план на один підстоп. Плюс Ландо Норрісу говорили із натяком на те, що це відмінна від них стратегія, що у Феррарі швидше за все буде лише одна зупинка. Але і Ландо Норріс від старту цього гран-прі багато думав про гуму. Пам'ятаєте епізод, коли йому інженер підказав, що можна змінити налаштування вигальмовування двигуном і таким чином отримати кращу швидкість і ротацію боліду на виході із повільних поворотів? На що Ландо сказав «ні, дякую». Тому що в цей момент Ландо думав лише про те, щоб берегти гуму. І коли Алонсо знаходився попереду і з'їдав свою гуму високим темпом, Ландо думав тільки про те, щоб не перевантажити гуму і їхати у безпечному темпі, щоб розтягнути мідіум настільки, щоб у них були варіанти – один або два підстопи, в залежності від ситуації в гонці. Бажання, звісно, у Ландо Норріса було зробити мінімум зупинок, тому що у Макларен був лише один комплект харду на гонку, у Феррарі цих комплектів було по два, тому тут варіантів було точно більше. Але темп, який тримав Ландо під кінець свого відрізку на мідіумі, був досить непоганим. 41 високий, 42 низькі. Власне, той темп, який був і у Шарлі Леклера перед зупинкою під віртуальним сейфтікаром. Тому тут я не можу сказати, що у команди Феррарі і у Макларен були різні стратегії. Вони йшли ніби в одній гонці, і в цій гонці Ландо Норріс перемагав. Перемагав не в останню чергу за рахунок того, що в нього був хороший старт, він був одразу на високих позиціях. На відміну від спринту, у нього не було занадто оптимістичних маневрів у першому повороті. Натомість команда Феррарі, і про це потрібно окремо поговорити, влаштувала внутрішню дуель вже на старті цього гран-прі. І все це, звісно, не випадковість. Це не просто один епізод, який раптом трапився, тому що у нього є історія. І ця історія тягнеться із спринту, де Карлос Сайнц заблокував двічі Шарля Леклера, і Леклеру це дуже не сподобалося. Обидва епізоди зі спринту можна пояснити як в бік Карлоса Сайнца, так і захищаючи Шарля Леклера. Захищаючи Сайнца, ми можемо сказати, що він опинився за межами траси після контакту з Алонсо, в нього забруднилася гума, і її важко одразу повернути у оптимальну температуру для хорошого щеплення, а отже він був вразливим від атак і оборонявся для того, щоб не втратити позиції, можливо, трішки жорсткіше, ніж в інших ситуаціях, розуміючи, що в його руках не оптимальний болід саме в цей момент. Тому, коли Леклер спробував по зовнішній траєкторії через 13-й поворот вийти вперед, йому не залишили місця. Леклер ще не встиг зрівнятися, ну, бодай, із половиною боліду Сайнца, щоб вимагати там місця для себе. Тому цей епізод я назвав би абсолютно безневинним. Власне, і епізод у шпильці 14-го повороту можна зрозуміти з точки зору Сайнца, тому що він зробив абсолютно базовий маневр, коли тебе атакують по зовнішній траєкторії. Ти не даєш своєму супернику вийти поруч, ти просто вигальмовуєшся пізно, що ти маєш право робити, і розпускаєш болід по усій ширині траєкторії, що Сайнц в цілому мав право робити. Але Леклер опинився поруч, Леклеру не вистачило місця, Леклер виїхав за межі траси, і Леклер сказав команді, що він бореться зі мною активніше, ніж з будь-ким іншим. Далі була історія із розмовою, яка чи то відбулася, чи то не відбулася, адже після кваліфікації, коли у Леклера і Сайнца запитали, чи поспілкувалися вони, і чи з'ясували вони ось ту незрозумілу історію зі спринту, Леклер сказав, що так, ми усе обговорили, і ми знаємо, як будемо діяти надалі в подібних ситуаціях. Сайнц сказав, що вони не встигли поговорити, і, можливо, це був сигнал Шарлю Леклеру до активних дій вже під час гонки. Тому що на старті гран-прі Китаю Шарль Леклер зробив усе, щоб Карлос Сайнц його не пройшов. Іспанець атакував позовні в першому повороті. Ми знаємо, це непростий маневр, і це нам довів Ландо Норріс на старті спринту. Але, з іншого боку, Фернандо Алонсо на старті гонки показав, що це можливо, і Серхіо Переса він там пройшов. Леклер знав, що для того, щоб Сайнцу цей маневр не вдався, йому потрібно залишити мінімум траси і виштовхати його на брудну траєкторію. Що Леклер і зробив? Тому що коли Шарль Леклер опинився у фазі виходу із першої частини цього довгого повороту, він дивився на Сайнца. Він дивився в бік напарника, і він не поспішав повертати кермо у бік повороту праворуч, допоки не пересвідчився, що Сайнц його не пройде. А потім ще раз і ще раз подивився у бік Сайнца, контролюючи, чи все чисто ліворуч. Сайнц швидко відпав, але у цей момент Леклер пропустив Рассела і потім пропустив і Ніко Хюлькенберга. Тобто, займаючись боротьбою між собою, гонщики Феррарі зі старту гран-прі втратили дві позиції. Перше коло гонки Скудерія Феррарі опиняється на 8-й і 9-й позиції. Попереду Хюлькенберг, Рассел, Піастрі і Норріс, який іде четвертим. І ось вам затравочка до боротьби Макларен проти Феррарі і перевага, яку команда Макларен отримує відразу зі старту, тому що Леклер і Сайнц чомусь вирішили боротися між собою замість того, щоб змагатися із суперниками. Звісно, це назрівало. І те, що Сайнц випереджає Леклера в останній гран-прі, не подобалося Шарлю. І те, якими були події спринту, точно не сподобалося Леклеру. І я більше ніж переконаний, що Леклер прекрасно розумів, хто буде його суперником на старті. Його дії були спрямовані в першу чергу проти Карлоса, щоб вказати йому на місце і помститися за те, що відбулося в спринті. Після гонки Леклер скаже, що, ну, it's like this. Боротьба такою іноді буває, є якісь обмеження із гумою на старті, ну, що ви взагалі причепилися? Але Карлос в одному інтерв'ю сказав, що я не хочу коментувати цей епізод, а в іншому, він є на YouTube-каналі Формули 1, сказав, що потрібно нам переглянути старт, тому що у нас була дивна траєкторія в першому-другому повороті, і ми втратили позиції. Звісно, ця дивна траєкторія була продиктована Шарлем Леклером. І Феррарі дійсно там втратили позиції і втратили можливість опинитися ближче до Ландо Норріса. І це було ключовим моментом для їхнього протистояння, тому що попри той песимізм, який був, наприклад, з боку Норріса щодо старту, коли він посперечався з інженером про те, що на фініші буде програвати Феррарі секунд 35, у Макларен із гоночним темпом, враховуючи умови проведення гонки, все було дуже непогано. І навіть краще, якщо говорити про довгий відрізок на харді. Справжнє протистояння Феррарі і Макларен, Леклера та Норріса розпочалося із 12-го кола гонки, коли на підстоп уже поїхали і Алонсо, і Оскар П'ястрі втратив позицію у боротьбі з Леклером, і між Леклером та Норрісом були 6,5 секунд. Цей розрив Леклеру не вдавалося скоротити. Ландо зберігав перевагу над гонщиком Феррарі і іноді його підпускав на декілька десятих, але не набагато. І коли у нас розпочалися підстопи у групі лідерів, Норріс і Леклер вийшли на лідируючі позиції в цьому гран-прі буквально перед появою віртуального сейфтікару через зупинку Валтері Ботаса. І у цей момент між Норрісом та Леклером було 7 секунд. Тобто, знаходячись у групі суперників, які були трафіком для Феррарі, 6,5-7 секунд Скудерія втратила, допоки не розпочалося ось це протистояння із Ландо Норрісом, яке тривало до кінця. Але розрив Ландо зміг зберегти на мідіумі, і потім на харді він тільки його збільшив. Наприкінці гонки він вигравав у Леклера уже 10 секунд. Тобто Макларен були просто кращими. Цього вікенду Норріс був швидшим за Феррарі під час гран-прі Китаю. Він міг би позицію їм програти, якби віртуальний сейфтікар тривав зовсім недовго. І цей момент Макларен точно добре відчули як зраду фортуни. Тому що коли Валтері Ботас зупинився і вивісили подвійні жовті прапори, до речі, вони тривали занадто довго для ситуації, яка на картинці телевізійній виглядала досить небезпечною. Пам'ятаєте, у нас вже давно досить швидко реагують на те, що гонщик вилізає із боліду, який знаходиться неподалік від гоночної траєкторії, і це має бути віртуальний сейфтікар. Практично одразу. Але він не був одразу задіяний директором гонки, хоча Ландо Норріс на тому колі, коли він проїхав повз Валтері Ботаса, команді одразу сказав, там є уламки, я думаю, це буде сейфтікар. Готуємося до сейфтікару. Але оголошення від директора немає. Немає усю довгу пряму, 14-й поворот, підхід до фінального, жодної інформації про сейфтікар або віртуальний сейфтікар. І варто Ландо вийти із фінального повороту, він одразу бачить, як загораються жовтим світлові панелі із зображенням трьох літер VSC, віртуальний сейфтікар. І одразу він по радіо команді каже, ну ви вірите в нашу удачу? Як взагалі таке могло статися? You fucking joking me, каже Ландо Норріс. Я знав, що це буде. І він проїжджає заїзд в бокси, коли оголошують віртуальний сейфтікар. Леклер, який знаходиться за ним, безумовно на це реагує миттєво. Заїжджає в бокси, робить відносно швидкий підстоп. Але різниця в Китаї між підстопом швидким, під сейфтікаром чи віртуальним сейфтікаром і стандартним підстопом близько 8 секунд. І це не так багато, як насправді буває на інших гран-прі, коли ти половину часу економиш на зупинці в боксах. І Ландо Норрісу в цей момент здавалося не пощастило. Він точно програє позицію пілоту Феррарі, але його перевагою було те, що він був попереду на 7 секунд. І якщо подивитися на відстань Леклера від Норріса, коли Леклер провів свій підстоп під віртуальним сейфтікаром і виїхав на трасу, це були 32 секунди. Достатньо, щоб Ландо провів стандартний підстоп. І якби в цей момент у нас зняли режим віртуального сейфтікару, Ландо встигав би зробити підстоп і виїхати попереду гонщика Феррарі. Але віртуальний сейфтікар протримався довше до наступного кола, і Ландо зробив цю зупинку. Протримався віртуальний сейфтікар завдяки тому, що на боліді Валтері Ботаса не спрацювала система переведення коробки передач у нейтраль. Ви знаєте, на болідах є така літера N, яка неподалік від кокпіта. Це кнопка, на яку маршали можуть натиснути, якщо болід на передачі, вони таким чином задіюють щеплення, і болід можна відкотити. Але цей болід не вдавалося відкотити, щось не працювало. І тому змушені були викликати евакуатор, а отже і заявити реальний сейфтікар на трасі. Це дозволило пелотону зібратися разом, це нейтралізувало перевагу Red Bull, які зробили підстоп до віртуального сейфтікару, але потім втратили позицію, тому що реальний сейфтікар змушував усіх перевзуватися ще раз. Це було єдине правильне стратегічне рішення для тих, хто мав комплект харду і міг на нього покластися на фінальний гоночний відрізок. Так, дуже довгий із 22-23 кола, але це принаймні мінімізувало втрати, які були б за рахунок підстопу вже після сейфтікару, тому що відіграти втрачений час було дуже складно, майже неможливо. І це знову повертатися у трафіку і намагатися на свіжому комплекті пробиватися вперед, що було складно. І це показав старт гонки, навіть перевага софт над хардом не давала можливості гонщику швидко пройти суперника, тому що тобі варто розпочати атакувати, гума перегрівається і в тебе зникає щеплення. Гума не зношувалася в класичному сенсі цього слова. Гума тільки перегрівалася. Тому перевага позиції була ключовою, а отже під сейфтікаром потрібно було робити підстопи. Від такого обов'язку найбільше програв Серхіо Перес із Red Bull, тому що він відкотився із другої позиції на четверту і витратив ресурс гуми на боротьбу із Леклером. І варто було йому пройти Шарля, як уже не було темпу для боротьби із Ландо Норрісом. І Ландо досить спокійно втримався попереду Серхіо Переса і довіз йому на фініші близько 5 секунд переваги. Це той результат, який Ландо Норріс і команда Макларен точно не очікували побачити на гран-прі Китаю. Їхні сподівання були програти не більше 30 секунд команді Феррарі. Натомість вони привезли Леклеру 10 секунд і, враховуючи періоди сейфтікару, насправді могли б виграти і більше. Команда Макларен виглядала несподівано сильно, і умови, в яких проходила гонка, оптимально підійшли цьому боліду. Наскільки можна буде їх відтворити в майбутньому, залишається питанням. Але цього разу Ландо Норріс відпрацював блискуче. Як він скаже, після фінішу гонки це була маленька перемога, тому що будь-який фініш після Макса Ферстапена – це як перемога у сучасній Формулі-1. Аналізуючи те, як проходила боротьба Леклера і Норріса у другій половині гонки, можна сказати, що є ознаки того, що перевага Норріса над Леклером була не стільки перевагою Норріса, як слабкістю Шарля Леклера на харді. Про це свідчить те, наскільки добре він виглядав проти Сайнца на мідіумі і наскільки вони зрівнялися вже на іншій гумі. По мідіуму Леклер був майже на пів секунди з кола швидший за Карлоса Сайнца. Але, перейшовши на хард, Шарль був на 0,008 повільніший у середньому темпі в другій половині дистанції. Леклер скаже після гонки, що він не розуміє, чому на харді вони почали їхати настільки слабко, але, можливо, питання тут не стільки у тому, що Феррарі поїхала слабше, як те, що Леклер на мідіумі міг із цього боліду витискати більше, і чомусь вони із Сайнсом зрівнялися на харді. Можливо, хард давав певні обмеження, що може Феррарі на цьому комплекті, і тому вони так довго їхали у стабільному темпі. Вони просто не могли підвищити темп, не жертвуючи, звісно, температурою гуми. До речі, говорячи про план Д, про який команда постійно говорила гонщику десь ближче до першого підстопу, Леклер нам пояснив після гонки, що насправді вони вирішили таким чином заплутати суперників. Мовляв, якщо ми оберемо на гонку очевидним головним сценарієм план А, і будемо говорити про план А по радіо, то більшість здогадаються, про що мова, тому що їхнім варіантом буде або два підстопи, або один. План Д ніби як певний альтернативний сценарій, який може бути несподіваним, І саме тому вони вирішили почати з кінця. Тобто план Д був насправді одним із пріоритетних планів, а якби говорили про план А, то це було б щось експериментальне. На наступну гонку, можливо, замінять цей порядок, а можливо і не зроблять цього. Подивимося, чи будуть вони намагатися таким чином заплутати суперників. Головне, щоб самі не заплуталися, тому що їм уже достатньо того, що Сайнц і Леклер регулярно поруч на трасі, тепер ще і заважають один одному на старті. Що буде далі? Фернандо Алонсо теж був дуже активним учасником цього гран-прі, маючи третю стартову позицію і другу позицію після першого кола. Фернандо був занадто високо, як він потім скаже, для позиції, які має займати команда Астон Мартін. Іспанець уже в традиційний манер говорить про те, що ми п'ята команда, отже наші позиції мають бути дев'ята або десята. Все, що вище, це бонус. І цього разу він сказав, що ми зробили два дива. Ми випередили один болід Макларен і один болід Мерседес. Інше питання, що це були за боліди Макларен та Мерседес, яких випередив Фернандо Алонсо, і з якої позиції він опустився на підсумкову сьому у цьому гран-прі. Команда Макларен і їхній болід Оскара Піастрі постраждали у штовханині імені Ленса Строла, про це будемо говорити далі. Льюіс Хеймлтон у кваліфікації помилився тоді, коли міг би легко показати результат для другого сегменту, стартував 18-тим і, враховуючи все, що ми знаємо про гуму, стан траси і те, що Мерседес ще й експериментували з налаштуваннями перед гонкою, власне, перед кваліфікацією і перед гонкою, і ці експерименти були невдалими, Льюіс потім вибачився перед командою, сказавши, що я беру на себе повну відповідальність за той напрямок налаштування, який взяв, і пояснив, що його болід настільки не хотів повертати, що це був, можливо, один із найгірших балансів у його житті. І знаючи те, що неповороткі боліди в умовах гран-прі Китаю страждали більше за ті, що були краще, гостріше налаштовані, можемо зрозуміти, чому Льюісу так важко було пробиватися. Але це лише ось ті двоє суперників, які залишилися позаду Фернандо Алонсо. Фернандо в цьому гран-прі став заручником вибору гуми команди Астон Мартін на гонку. Вони залишили лише один комплект харду і не мали варіантів, коли з'явився сейфті-кар. Алонсо на той момент уже зробив свій підстоп. Він перейшов з 11-го кола на хард і на 23-му розумів, що далі залишатися на харді сенсу немає. Він не доїде до кінця. Підстоп необхідно робити, враховуючи мінімальні втрати. Всі будуть робити підстоп. Він мав їхати в бокси. Що ставити? Мідіум, який навряд чи доживе до кінця з 23-го кола. Або софт, який може дати йому перевагу на рестарті після сейфті-кару, атакувати суперників, можливо, виграти одну, дві, а то і три позиції. І далі все одно потрібно буде робити підстоп. Але принаймні він зможе проїхати швидкий відрізок на софті. Такою була стратегічна думка команди Астон Мартін, і насправді я їм аплодую за те, що вони зробили в їхній ситуації, маючи лише софт або мідіум, вони зробили те, що давало їм найкращі шанси. Хоча Фернандо після гонки розкаже нам, що, мабуть, наступного разу ми не будемо навіть їхати спринт, тому що ми мали проблеми із наявністю комплектів гуми на цей гран-прі. Ну, тут питання більше не до спринту, а до практики, під час якої Астон Мартін використовували хард. Бо на спринт-вікенд у нас два харди, чотири мідіуми і шість софтів. Мідіум, який використала команда під час спринту, особливо не допомагав би Алонсо на момент підстопу на 23-му колі. Тому невеличке перебільшення, ще одне від іспанця, але в цілому ми його натяк зрозуміли. Вони тепер більше будуть думати під час спринт-вікендів про те, які варіанти у них залишаються на гонку, і, можливо, будуть жертвувати самим спринтом, під час якого все одно, за словами Алонсо, вони не мають претендувати на очки. Вони п'ята команда, отже це дев'яте або десяте місце, і за ці позиції у спринті очки не дають. До речі, по деяких показниках Астон Мартін були далеко навіть не п'ятою командою. Наприклад, за темпами роботи із гумою, наскільки вона швидко зношувалася, Астон Мартін були найгіршою командою полотону. Не в останню чергу за рахунок того, як Фернандо Алонсо активно атакував на початку гонки. Він занадто високий темп взяв від старту і, можливо, міг би зберегти гуму, але ця історія із зношенням гуми в Китаї повторилася і в гонці, і в спринті, тому ми можемо говорити про певну тенденцію. Aston Martin гірше працюють з гумою, і тому вони так добре її прогрівають в кваліфікаціях. Тому Алонсо цього сезону так добре проводить суботу, але постійно відкочується далі під час гонки в неділю. Це те, над чим команді потрібно працювати надалі, і, можливо, будуть гран-прі умови, в яких Aston Martin почуватиметься комфортніше. Але я припускаю, що на більшості етапів питання гуми буде гостро стояти для Фернандо Алонсо, і він буде тим пілотом, який швидше триматиме суперників, аніж пробиватиметься вперед. Пробиватися вперед на цьому етапі не виходило у Льюіса Хеммельтона, якого ми вже згадували. Давайте поговоримо про «Мерседес» і про ситуацію, в якій опинилася команда на початку цього чемпіонату. Мені здається, що після гран-прі Китаю і після їхніх чергових декількох спроб знайти ідеальні налаштування, які відкриють для них потенціал боротися із командою Red Bull, здається, саме це і намагається зробити команда «Мерседес», їм варто визнати, що цей болід на це не здатен. Їм потрібно спробувати оптимізувати те, що у них є, для боротьби із суперниками, які є реальними опонентами для «Мерседес». І теоретично це має бути боротьба і успішна із командою «Aston Martin» уже зараз і зовсім скоро із «Феррарі» та «Макларен». Якщо подивитися на показники команди «Мерседес» на гран-прі Китаю у повільних поворотах та у швидких поворотах, вони у повільних поворотах ідуть на рівні із «Макларен», вони випереджають «Aston Martin» і вони небагато програють «Феррарі». У швидких поворотах вони найгірші, але різниця не катастрофічна. Це лише 0,1, якщо порівнювати із «Феррарі», і близько 0,2, порівнюючи із «Макларен». Відіграти це можна, знайшовши певні базові налаштування, які працюють, які дають гонщикам впевненість, що болід можна провести крізь гонку у високому темпі, не намагатися їхати на межі щоразу, не намагатися знаходити якісь експериментальні налаштування, які абсолютно викидають баланс у вікно, і ти не знаєш, чого очікувати від боліду на гальмуванні, як це було із Льюісом у кваліфікації в 14-му повороті. Якщо такі речі усунути, «Мерседес» може бути непоганим претендентом на інтригу у цій групі «Феррарі», «Мерседес» і «Макларен». Але поки що «Мерседес» продовжує шукати щось, святий грааль, який дасть їм налаштування, щоб вийти на рівень Red Bull. Я розумію амбіції Тото Вольфа і команди «Мерседес». Я розумію, що 8 чемпіонських титулів поспіль, вони і досі свіжі у пам'яті, і команда хоче знову повернутися на вершину. Але в цьому регламенті вони далеко не найкращі. І їм потрібно почати це визнавати замість того, щоб щоразу годувати нас обіцянками. Ми знайшли щось, що, здається, вказує на те, що цей болід має потенціал. Ми це чуємо уже не один гран-прі. Не лише в цьому сезоні, але і з минулого року так само. Ця команда продовжує експерименти навіть тоді, коли, здавалося, вже знає, що саме їм потрібно для того, щоб розкрити швидкість. Після Японії вони були впевнені, що все має бути добре в Китаї. Після гран-прі Австралії, пам'ятаєте, була розмова про те, що ну тепер ми точно знаємо, що треба робити із цим болідом, щоб він їхав швидко. І потім, після хорошого спринту для Льюіса Хеммельтона, вони проводять експеримент, який завершується фіаско. Їх можна зрозуміти, якщо вони вважають, що ці гоночні тести, як сказав Тото Вольф раніше, продовжуються. І дійсно, маючи нагоду за вікенд двічі змінити налаштування, зробити болід різним, подивитися, як він працює в умовах спринт-гонки, в умовах головної гонки, це важливі дані, які команда може зібрати. Але якщо ти розумієш, що ти робиш, якщо ти намагаєшся десь налаштування докрутити і зробити оптимальнішими, як це зробила команда Red Bull після спринту, у них був чудовий болід, але вони зробили його ще кращим. Mercedes намагалися зробити щось абсолютно інше. І знову у Льюіса є провал із цими налаштуваннями. І мені здається, це вже певна тенденція. Мені хотілося б знайти причини, сказати, що це випадок, який більше не повториться, але за останні декілька сезонів, власне, з моменту, як команда змінила склад, після того, як пішов Валтері Ботас, ми маємо Льюіса із експериментами надзвичайно часто, через кожні декілька гран-прі. І ці експерименти потім дають йому 12-ту, 18-ту, 11-ту стартову позицію, в той час як Рассел діє більш консервативно і частіше опиняється в топ-десятці, на що Льюіс регулярно вказує в інтерв'ю, мовляв, Рассел обрав те, що точно буде працювати, але я намагався досягти чогось більшого. І коли це звучить перший раз або вдруге, ти думаєш, що ну дійсно Льюіс як чемпіон знає, що йому мало бути четвертим або п'ятим на фініші, він хоче більшого. Але це вже затягнулося на роки, і ми не маємо результату. І не просто ж так, в період, коли Валтері виступав за команду, звісно, в чемпіонський період Мерседес, у нас було чимало п'ятниць, де Ботас мав хороші результати, тому що він швидше знаходив базові налаштування, потім команда їх брала за основу, і Льюіс вигравав свої поули і перегони. Я не кажу, що Ботас налаштовував болід для Льюіса, але я натякаю, що роль Ботаса була важливою у цьому, і він непогано її виконував. А нині ми маємо більш роз'єднані бокси, де Льюіс за себе, Рассел за себе, якісь експерименти. І Льюіс, вочевидь, не експериментатор. Він не та людина, яка може добре зрозуміти механіку цього боліду і вказати своїм досвідом напрямок інженерам. І він не єдиний у цьому із видатних чемпіонів. Я скажу, що, знаючи кар'єру Міхаеля Шумахера, він не був видатним в налаштуваннях. Ось так одразу обрати якісь налаштування, які працюють, і бути на півсекунди швидшим за напарника. У Міхаеля таких періодів було небагато, таких гонок було небагато. Але був дуже довгий період із Рубенсом Барікелло, коли Рубенс, і ця команда не приховувала, знаходив краще налаштування. Але з них Міхаель витискав більше. І це відрізняє хорошого гонщика і видатного. Видатний витисне більше із боліду, на якому його хороший напарник буде дуже швидким. І Льюіс це неодноразово доводив. Він дуже хороший гонщик, якщо в його руках хороший болід. Але зробити болід хорошим Льюісу складно. Це не його стихія. Настільки, як це стосується деяких інших пілотів. І це, знову ж таки, нормально. Але потрібно це також і визнати, і потрібно зрозуміти, де є твої обмеження. Я припускаю, що Льюіс Хеймлтон продовжує намагатися вгадувати з налаштуваннями, ніби як маючи відчуття, що спрацює, але чомусь воно і досі не дало результату. Також є питання до того, що роблять інженери команди Mercedes і як вони намагаються виправити проблеми із цим болідом. Тому що хороший болід, збалансований, він легкий в налаштуванні, його легко зрозуміти, і Льюіс мав такі боліди протягом кар'єри у Mercedes. Але останнім часом інженери ніби забули, як їм знаходити проблемні зони і виправляти їх. Команда домінувала у Формулі 1 в 14-му, 15-му і 16-му роках. Регламент тоді був виключно про мотори. Турбомотори Mercedes мали значну перевагу над суперниками. В перші роки вони легко могли секунду-півтори вигравати у найближчих опонентів. Але потім, коли змінився регламент і він акцентував увагу на аеродинаміці, з'явилися широкі і дуже швидкі у поворотах боліди, ми побачили інший бік цієї команди, яка будує класні шасі. 17-й, 18-й, 19-й рік, 20-й, 21-й – це були хороші боліди. Тобто команда вміла будувати класні шасі. Але тут треба також зважати на те, хто був суперником Mercedes і наскільки була сильною ця опозиція. На початку турбоери зрозуміло, що перевага мотору була тотальною. Коли вона зменшилася, вона і досі була над головним опонентом, який будував кращі шасі. Я переконаний, що в період із 17-го року по 21-й частіше найкраще шасі було у Red Bull. Але маючи проблеми із Renault, а потім ще не готову до чогось більшого Honda, вони програвали Mercedes. І Mercedes продовжували брати титули. Феррарі спробували щось зробити в 17-му і 18-му, їм це не вдалося, і ми розуміємо, що там команда суттєво створювала собі проблеми, і історії з Сінгапуром у Себастьяна Феттеля і Кімі Райкона, потім проблеми з моторами, а потім і деякі дивні рішення у другій половині чемпіонату 18-го, все це зменшило шанси команди Феррарі на те, що вони перервуть серію титулів команди Mercedes. Red Bull поступово набиралися сили, і коли вони змогли дійти до рівня боротьби із командою, вони виграли титул у 21-му і далі із оновленням регламенту стали домінантою, яку скинути із першої позиції нікому не вдається. Лише виграли по декілька гонок. І команда «Мерседес» у цьому списку далеко не лідер. Вони виграли тільки одну гонку після 2021-го і наразі виглядають абсолютно розгубленими. Вони не розуміють, що робити із цим болідом, що робити із цим регламентом, і є надії, що регламент, який знову акцентує більшу увагу на мотори, допоможе «Мерседес» повернути втрачені позиції. Поки що у це дуже складно повірити, тому що кожен вікенд для «Мерседес» – це якісь страждання. І навіть хороші вікенди в найближчому майбутньому швидше будуть сприйматися як випадковість, як те, що вони десь вгадали, їм пощастило, умови співпали ідеально для команди, але насправді це не їхній прогрес. І у цей прогрес поки що повірити складно саме тому, що ми чуємо ці постійні обіцянки, що ми зрозуміли, що не так, і далі все буде правильно працювати. Подивіться на нас на наступному гран-прі. Тото після Китаю сказав, що ми готуємо оновлення на Майамі, і воно має додати нам швидкості. Було б добре, тому що в певні моменти цього гран-прі Льюіс Хемілтон їхав не швидше Естебана Окона із Альпін. І на фініші гонки привіз гонщику Альпін лише 5 секунд. Мерседес проти Альпін – 5 секунд за дистанцію гран-прі Китаю. У Джорджа Рассела ситуація була цікавішою. Він програв 5 секунд на фініші Феррарі. Але він не мав шансів на боротьбу зі Скудерією. І хіба що випередив Фернандо Алонсо за рахунок неоптимальної стратегії іспанця. Навряд чи він би був вище за Алонсо, якби той не змушений був переходити на софт. Про блискучого Ландо Норріса поговорили, про Феррарі поговорили, про Алонсо і Мерседес теж згадали. Давайте поговоримо і про Макса Ферстапена, переможця гран-прі Китаю. Той випадок, коли перемога була визначена заздалегідь, і спринт нам тільки підтвердив, що навіть позиція на старті для Ферстапена особливо не має значення. Вперше в історії спринтів гонщик не просто в топ-3 з четвертої позиції, але й виграє цей заїзд. Ферстапен абсолютно безапеляційно здобув перемогу і в гонці. Жодне коло, не рахуючи кола заїзду в боксі, виїзду і під сейфтікаром, жодне гоночне коло під зеленим прапором, жоден інший пілот топ-4 не проїхав швидше за Макса Ферстапена. І це говорить нам багато про те, наскільки контрольованою була для Ферстапена ця гонка. Після спринту змінили налаштування, зробили болід кращим, Макс навіть дозволив собі пауерслайд на виході із передостаннього повороту вже на фініші гонки і сказав інженеру: «Подивись, будь ласка, онборд, дещо зараз тобі покажу». Які ще потрібні аргументи, щоб підкреслити, що Ферстапен почуває себе надзвичайно впевнено за кермом цього боліду і, як він сам говорить, він є своїм головним суперником. Тобто я сам із собою змагаюся. Я знаю, що я можу, я знаю, де я недопрацьовую, і щоразу я намагаюся покращити свої результати. Він бореться сам із собою, і він перемагає. Починаючи із гран-прі Китаю 19-го року і до повернення гран-прі Китаю вже у 24-му, за ці 5 сезонів Макс Ферстапен виграв рівно половину гонок, які пройшли у Формулі-1. Завдяки перемозі Ферстапена на гран-прі Китаю Red Bull стає найуспішнішою командою сучасної Формули-1. За останні 20 сезонів у них більше перемог, ніж у будь-якої іншої команди, і навіть у Мерседес, що в якийсь момент здавалося нездійсненною мрією для будь-кого, коли Мерседес вигравали титул за титулом 8 років поспіль. Red Bull працюють на недосяжному для інших рівні, і підстопи гран-прі Китаю це нам ще раз нагадали. 4 найшвидших підстопи гонки усі у Red Bull, причому це були подвійні підстопи. Це, мабуть, найбільше вражає. Вони провели одразу підстоп і для Ферстапена, і для Переса на 13-му колі, і потім на 23-му. Пара підстопів 13-го кола, 2 секунди рівно для Серхіо Переса, 2 секунди 18 сотих для Макса Ферстапена. Пара підстопів на 23-му колі – 1,9 для Макса, 2,05 для Серхіо Переса. 9 із 10 найшвидших підстопів цього сезону у команди Red Bull. Перші 9. Найголовніше для Red Bull після гран-прі Китаю навіть не те, як вони знову відпрацювали на підстопах. Вони змогли краще зрозуміти, що вони оновили на етапі в Японії. Дуже часто пакет оновлень, який приїжджає на етап, можна розкрити більше вже на наступному гран-прі, тому що за першу гонку ти збираєш багато даних, інженери їх аналізують, розуміють, що вдалося, що не вдалося із цим оновленням, і вже на наступний етап вони можуть налаштувати болід цікавіше, значно краще розкрити його потенціал. Пам'ятаєте, після Японії ми говорили, що суперники підбираються до Red Bull, є деякі зони, де не можна досягти більшого. Швидкісні повороти майже у стелю уткнулися команди, маючи приблизно однакові показники. McLaren навіть трішки випереджають у швидкісних поворотах команду Red Bull. За підсумками гран-прі Китаю, за показниками у швидких поворотах, Ферстапен був повільнішим за Норріса, вигравав 0,1 у Рассела, програвав 0,004 у Леклера і вигравав 0,06 у Алонсо. Це дуже-дуже близькі показники. Але те, що було в повільних поворотах, вказує нам на напрямок, який взяла команда Red Bull із оновленнями цього боліду. Вони ще минулого року бачили, що там у них є слабка зона. Вони програвали на трасах, де багато повільних поворотів. Вони знали, що вони можуть зберегти перевагу у швидких поворотах. Потрібно зробити акцент на повільні. В Китаї перший, другий, третій поворот дуже повільний. В цих трьох поворотах це один суцільний поворот, але це зона із трьох різних ділянок, які рахуються як поворот. Тут Ферстапен вигравав пів секунди у Норріса, пів секунди у Рассела, 0,4 у Леклера і 0,6 у Алонсо. Порівняйте це із перевагою у швидких поворотах, або навіть відставанням у швидких. Час знаходиться в повільних поворотах. Час можна відіграти дуже значний у повільних поворотах, і Red Bull це зрозуміли давно, і над цим вони працювали перед нинішнім сезоном. І оновлення в Японії не можна було зрозуміти по-справжньому до гонки в Китаї, або потім Майамі, або потім Монако. Тому що Японія не показала усього, що команда зробила. Там немає достатньої кількості повільних поворотів. Остання шикана, хіба що і там Red Bull були швидкими. В Китаї це проявилося краще. І проявилося настільки, що на цьому етапі Ферстапен домінував ще впевненіше. Ну і якби не сейфті-кар, то і Серхіо Перес підтримав би його на подіумі із другою позицією, а не третьою. Тому поки що це робоча теорія. Red Bull робить акцент на ті траси, де у них були проблеми минулого року, і намагаються зберегти перевагу там або втратити мінімум, де вони минулого року були швидкими. Тому не очікуйте тотальної переваги Ферстапена в СПА, як це було останні два сезони. Не очікуйте дуже хорошої гонки там, де є багато швидких поворотів. Але очікуйте значного прогресу від Red Bull на таких трасах, як Хунгароринг, як Гран-прі Сінгапура або гонка в Монако. Вона вже зовсім скоро, і я думаю, там ми побачимо в усій красі ось цей оновлений болід RB20. Повертаючись до домінування Макса Ферстапена, про яке уже з усіх сторін кричать, що ну скільки можна, такого ніколи не було, це найбільш домінантний гонщик в історії Формули 1, я розумію, чому таке враження складається і те, наскільки безперспективно кожного вікенду виглядають шанси інших, це Ферстапен зробив своїми руками. Те, що він робот, те, що він щовікенду на максимумі, те, що він не помиляється, те, що він постійно на чолі цього пелотону, так, це унеможливлює нам побачити якусь інтригу. Навіть у свої найкращі сезони Шумахер або навіть Хеймлтона, згадати з його багатьма титулами, були гонки, де він іншим давав шанси. У Ферстапена цього немає, тому що, як ви вже знаєте, він бореться саме з собою і там неможливо програти. Але я знайшов цікаву статистику, яка вказує на те, якою була середня перевага на фініші у пілотів, що мають більше 10 перемог із 91-го року по наші дні. У Ферстапена цей показник 11,5 секунд. Це його середня перевага на фініші. І це чимало, погодьтеся, 11,5 секунд ти виграєш комфортно. У Себастьяна Феттеля, до прикладу, були 9 секунд. У Льюіса Хеймлтона – 9,5 секунд. У Шумахера – 14,5 секунд. У Деймона Хіла, чемпіона 96-го року, у якого 22 перемоги за кар'єру, і це вже середина 90-х, 20 секунд і 8 десятих. Середня перевага над другою позицією на фініші. Але це не найбільший показник. Найвищий у Найджела Менсела, який мав 23 секунди середньої переваги над другим місцем у період його чемпіонського сезону у 92-му році. Там домінування було більш вираженим, але вираженим у цифрах, статистично, і воно тривало лише один сезон. У Шумахера це тривало довше, і там теж були сезони, де суперники могли вигравати більше, де напарник навіть вигравав більше. Ферстапен створив проблему для вболівальників, що він виграє усе. І те, як він це робить, не дає іншим навіть надії. Ви вже чуєте в інтерв'ю інших гонщиків, що вони змирилися із тим фактом, що Ферстапен виграє гонку або сезон, і вони борються лише за місце на подіумі. Спроба поборотися із напарником Ферстапена – ось це головна амбіція для Леклера, для Алонсо, для Норріса і для багатьох інших, хто може в такій ситуації опинитися, але не Ферстапен. І ось це те, що створює враження від цієї домінації, яка ніби вічність уже триває. Тому що вона триває дійсно майже вічність за гоночними стандартами. Третій сезон ми спостерігаємо, як Ферстапен виграє абсолютно усе. І той рівень надійності, який є у сучасної Формули-1, він теж не допомагає. Боліди дуже надійні, вони фінішують. Якщо вони не фінішують, то швидше за все через якісь зовсім випадкові речі, і вони потім не повторюються. У нас цього разу лише три сходи. Два із них через контакти із суперниками. Насправді лише один технічний схід. І це те, до чого Формула-1 дуже довго йшла, вона вийшла на показники надзвичайної надійності десь із початку 2000-х і більше піднімала цей стандарт вже із початку 2015-16 року, коли пристосувалася до турбомоторів сучасного стандарту. І останні роки найвищі показники надійності полотону за всю історію Формули-1. Не дивно, що перед цим гоночним вікендом, враховуючи цю тенденцію, почали активно обговорювати зміну системи нарахування очок, про що дізналися журналісти Motorsport, і з'ясувалося, що це дійсно реальна історія. Формула-1 разом із FIA, разом із значною кількістю команд хочуть змінити систему нарахування очок і давати очки не за топ-10, а за топ-12. І логіка в цьому очевидна. Нині ми вже відчули, як топ-5 команд мають перевагу над рештою і дають їм розіграти лише одне очко у топ-10. І то, якщо пощастить. В інших випадках команди рівня Haas, RB, Alpine, Williams або Stake не претендують на очки і мають сподіватися, що їм хтось подарує цей шанс. Боротися дає їм буквально один гонщик за цю залікову десятку – Ленс Строл. Спасибі йому. Але тепер Формула-1 готова до змін. І команди, навіть лідери, говорять, що вони не проти, щоб такі зміни сталися. Для того, щоб вони сталися, потрібна воля Формули-1, FIA і принаймні 5 команд, тобто половини. І, схоже, вона є, тому що є 5 команд, яким потрібно розширити залікову зону. Чи є небезпека, що це лише реакція на нинішні події? Пам'ятаєте, і минулого року, коли сезон починався, казали, що немає шансів у 5 команд взагалі на очки. 1-2 максимум розіграють за чемпіонат. Потім з'ясувалося, що їх можна набрати і під 30. Це про Вільямс і про Арбі мова. Цього чемпіонату, напевно, ситуація буде також змінюватися, будуть якісь перетурбації у групі лідерів, будуть аварії, будуть сходи, і це буде давати шанс і Хаас, і Арбі, і решті завойовувати очки. Але це дуже нестабільна історія, і все ж команди хочуть отримувати виражену винагороду за свою швидкість і надійність. І саме це буде винагороджувати топ-12, а не топ-10. Вона дасть шанс командам, які регулярніше опиняються у боротьбі за топ-10, якось конвертувати ці шанси, які вони для себе створюють, і мати очки, які підтверджують, що вони у цьому трішечки краще за інші. Тому що наразі ми маємо Williams, Alpine і команду Sauber із нулем очок, і вони ніби на одному рівні найслабші команди чемпіонату, які нічого не завоювали. У Haas 5 очок, у команди RB 7. Але якби система нарахування очок за топ-12 існувала уже в цьому сезоні, то за перші 5 гонок ми отримали б наступну картину. Команда Haas мала б 17 очок, команда RB – 10, Williams – 5, Sauber – 2 і Alpine – 2. Тобто у нас усі 5 нижніх команд мали б очки, Sauber і Alpine були б аутсайдерами, але вже з очками, а команда Haas була б впевненим лідером цієї групи, тому що обидва гонщики команди добре набирають очки. Хюлькенберг лише один раз не був у топ-12, це було на першому етапі сезону, у Магнусона двічі не було фінішу в топ-12 в останніх двох гран-прі. Але це було б 17 очок за ці перші 5 гонок. Результат, що робив би команду Haas впевненим лідером своєї групи і головним переможцем від зміни топ-10 на топ-12. Водночас це змінило б і акценти для команд-аутсайдерів. Мати одного хорошого гонщика і другого, якого або готують до чогось, або який платить за своє місце, що вже не є реаліями Формули-1, але не так давно ми ще мали подібні історії, і у нас і досі є Ленс Строл. Але таким чином команди заохочувалися б мати двох сильних гонщиків, тому що вони були б стабільнішими у боротьбі за цю розширену залікову зону. Як людина, яка починала дивитися Формулу-1 із заліковою шісткою, 10 очок за перемогу, 6 за друге місце, 4 за третє, і далі 3, 2 і 1, я, звісно, до таких оновлень ставлюся обережно. І що, якщо у нас збільшиться кількість сходів? Що, якщо у нас буде дуже невисокий рівень надійності із новими моторами з 26-го, і на фініші буде менше 12 пілотів? Це буде виглядати дивно, що не всі очки розіграні. Але ймовірність цього, мені здається, досить низька. І, мабуть, Формулі-1 дійсно треба адаптуватися до нових реалій. Зрештою, ми перейшли до топ-десятки, ми перейшли на 25 очок за перемогу, ще й за найкраще коло є очко. Тому, так, очки вже не рахуються в історичному контексті, вони давно перестали мати якесь значення, і старі рекордсмени давно вже не рекордсмени, навіть з гонщиками посереднього рівня, які багато проводять гран-прі і багато очок завойовують. Єдине, що я не хотів би, щоб Формула йшла до чемпіонату, в якому за будь-яку позицію дають очки. Тому що очки потрібно виборювати. Це має бути привілей, а не право. І окей, в сучасній Формулі-1 із високим рівнем надійності і високим рівнем конкуренції розширена залікова зона має сенс. І дуже ймовірно, що ми її побачимо вже у наступному сезоні. Чи побачимо ми у цьому сезоні дискваліфікацію гонщика після гран-прі, пропуск наступної гонки через перебір штрафних балів у суперліцензії? Це стало ще більш ймовірним після гран-прі Китаю. Загалом, на старті цього чемпіонату стюарди роздають штрафи праворуч і ліворуч у великій кількості. Минулого року за перші 5 гонок стюарди видали лише 2 штрафні бали. Цього року за аналогічний період в 9 разів більше – 18, із них 11 під час китайського гоночного вікенду. Штрафні бали собі заробили Фернандо Алонсо, Кевін Магнусен, Ленс Строл, Логан Сарджент та Даніель Рікардо. До речі, цей штраф він отримав уже після гонки за порушення в режимі сейфтікару. Але це стало наслідком того, що зробив Ленс Строл, який на рестарті не зорієнтувався, що робить пелотон. Як сказав Рікардо, який уважно передивився повтор епізоду і онборд Ленса Строла, Ленс навіть не дивився в бік боліду Рікардо. Він уже дивився на апекс повороту, хоч насправді боротьба після рестарту розпочинається тільки після перетину лінії фінішу. Але Строл до чогось готувався, не помітив, що пелотон уповільнився і врізався в Рікардо, зруйнувавши йому гонку і, до речі, зруйнувавши гонку Оскару Піастрі, тому що він був попереду Даніеля і теж отримав значні пошкодження. Строл назвав Рікардо ідіотом, або когось назвав ідіотом, тому що фраза «this idiot» або «these idiots» звучить однаково по тому радіо, яке чуєш. Що ти хочеш почути, те ти можеш почути в цих словах Ленса Строла. Тому, можливо, він назвав і групу гонщиків ідіотами, можливо, тільки Рікардо. В будь-якому разі це були гарячі емоції, які потім Ленс конвертував у фразу «я не мав на увазі того, що сказав, я хотів відзначити, що це дуже дивна ситуація, хтось запустив ланцюгову реакцію і десь попереду загальмували, інші відреагували, я не встиг відреагувати». Ну, не відреагував лише він, як сказав Оскар Піастрі, тільки Строл в'їхав у когось в такій ситуації. І переглядаючи повтору того епізоду, можна зробити висновок, що пілот, який запустив цю ланцюгову реакцію, якщо вже її так називати, і призвів до того, що Строл не встиг зорієнтуватися, це його напарник Фернандо Алонсо, який був за Сайнсом, і він трішки відпустив Карлоса, потім прискорився, уповільнився, можливо, більше, ніж за ним очікували гонщики. Вони вже, відповідно, уповільнилися, але кожен контролював ситуацію на 100%, знаючи, що зараз потрібно бути пильним, усі, окрім Ленса Строла, який кудись задивився і врізався в Рікардо. Рікардо, до речі, почувши фразу «цей ідіот вдарив по гальмах», сказав в інтерв'ю, що, ну, якщо вже Строл дійсно вважає, що я винен, то fuck this guy, йому нічого не допоможе. Йому потрібно навчитися брати на себе відповідальність за такі інциденти, тому що там очевидно, хто насправді винен. І те, з якою швидкістю і силою влетів Строл в Рікардо, говорить про те, що він не дивився, що попереду відбувається, він про щось інше думав, кудись в інший бік дивився і лише в останню мить зреагував на те, що попереду болід, який значно повільніший за нього. Переглядаючи онборд Строла, можна помітити, що він починає реагувати на те, що він наближається стрімко до Рікардо за метр, можливо, півтора до боліду Арбі. На швидкості, яка дозволила йому майже на пів боліду під'їхати під Рікардо, коли він в нього влетів. Рікардо таким чином втратив позицію. Хюлькенберг його випередив, і стюарди потім в рішенні вже стосовно штрафу Даніеля, втрачені три позиції на старті наступної гонки, саме гонки в Майамі, стюарди сказали, що Хюлькенберг мав право випереджати Даніеля, бо попереду був болід, який різко уповільнився з очевидними проблемами, тому що в Рікардо в'їхали. Але потім Рікардо під сейфтікаром, не отримуючи права на це, не отримуючи вказівки стюардів, випередив Хюлькенберга, повернув собі позицію, бо він вважав, що Халк його випередив під сейфтікаром. І такий самосуд стюарди визнали порушенням. Два штрафні бали Рікардо, три позиції втрачає на етапі в Майамі. Два штрафні бали отримав і Строл за свій інцидент, плюс 10 секунд на підстопі відстояв. Два штрафні бали отримав за контакт із Цунодою Кевін Магнусен, але три штрафні бали за контакт із Сайнсом, який дуже схожий на те, що було між Цунодою та Магнусеном, отримав Фернандо Алонсо за спринт. І багато хто, аналізуючи потім події спринту, сказали, що штраф Алонсо, м'яко кажучи, занадто жорсткий. Там взагалі можна було відбутися без покарання, тому що атака була на межі, але Алонсо контролював болід, Алонсо діяв так, як за стандартами має право діяти гонщик, знаходився на апексі вже в ситуації, де він має право далі диктувати своєму супернику траєкторію. Але стюарди вважали, що він не просто був пілотом, який атакує за позицію, він спричинив інцидент, аварію. До речі, аварію, в якій сам Алонсо і постраждав, у нього був прокол. Хоч Сайнс теж отримав пошкодження боліду. Виходить, що Алонсо за дві із останніх трьох гонок отримав 6 штрафних балів. 12 дають дискваліфікацію на наступну гонку. Але Алонсо не настільки близький до неї, як, наприклад, Серхіо Перес, у якого наразі 8 штрафних балів, і йому потрібно протриматися і не заробити ще 4 наступні 12 гонок. У Логана Сарджента схожа ситуація. Йому потрібно протриматися 11 етапів, щоб не заробити 4 бали. Інакше він теж отримає дискваліфікацію. Логану, напевно, найбільше не пощастило на гран-прі Китаю, тому що рішення стюардів дати йому 10 секунд плюс 2 штрафні бали за обгін під сейфтікаром Хюлькенберга, коли мова йшла про міліметри під час перетину лінії сейфтікару, і ніхто не вказав команді, що потрібно віддати позицію, просто одразу виписали штраф, це дуже несправедливо. Тому що гонщик не міг зреагувати правильно і не міг вчинити так, щоб не заробити цей штраф. Він просто вів свою гонку, він намагався правильно виїхати і випередити суперника до лінії сейфтікару. Йому це не вдалося, ніхто йому про це не вказав, і одразу штраф. Плюс, звісно, штрафні бали, які накопичуються. Підхід стюардів у цьому сезоні, очевидно, набагато жорсткіший, ніж раніше. І якщо минулого року гонщики скаржилися, що пілот може випередити мене за межами траси, відіграти 5 секунд і штраф нічого не значить, то цього року штраф зріс вдвічі, це вже базові 10 секунд, плюс стюарди активніше роздають штрафні бали. І, здається, є у них бажання видати комусь, а може і не одному гонщику, дискваліфікацію протягом цього довгого чемпіонату у 24 гонки. Не всюди стюарди, щоправда, видавали штрафи. Вони, наприклад, відхилили протест команди Aston Martin на підсумки кваліфікації, коли Aston Martin дуже кмітливо відзначили, що у спортивному регламенті вказано, що гонщик, який зупинився під час кваліфікації, не має права продовжувати брати участь у сесії. Але в регламенті не прописано, що значить «зупинився». Ця зупинка є ось таким невизначеним словом. Він зупинився. І Сайнс, звісно, зупинився і досить довго стояв. І потім рушив далі і повернувся в бокси. І стюарди чітко вказали, що у багатьох інших випадках вони навели чимало прикладів із попередніх сезонів. Гонщики, потрапляючи в якусь аварію, розворот чи щось інше під час кваліфікації, могли зупинитися, стояти десятки секунд, потім повернутися в бокси і брали далі участь у цій сесії, і ніхто на це не подавав протест. Тому вони рекомендують внести зміни у спортивний регламент і уточнити, що якщо гонщик зупинився і без допомоги міг повернутися на трасу і повернутися в бокси, то, звісно, він має право продовжувати брати участь у сесії. Якщо допомога була, то все. На цьому його кваліфікація завершилася. Варто підкреслити, команда Aston Martin уже не вперше знаходить можливості або для подачі протесту, або для апеляції, як це було із Алонсо минулого року після Джеди. І це говорить про те, що команда навшпиньках, вона чатує на будь-яку нагоду отримати перевагу і десь покарати суперників, якщо вони порушують правила. І це той підхід, який має бути у кожної команди. Тому тут можна поаплодувати Aston Martin за те, що вони підмітили цю неточність у спортивному регламенті і спробували конвертувати її у кращий для себе результат. Тому що за рахунок штрафу Сайнца, потенційного за це порушення, Строл піднімався вище на стартовій решітці. Тож, як бачите, Гран-прі Китаю не розчарував. Багато подій на трасі, за її межами, багато екшену протягом вікенду. І я впевнений, що у вас залишилися запитання про цей гоночний вікенд. Рекомендую написати їх у коментарях під цим випуском. Також пишіть ваші враження від цього Гран-прі. Що ви думаєте про змінений формат спринту? Що ви думаєте про швидкість Норріса? Про те, що відбувається в команді Мерседес і в команді Феррарі? Ваша реакція також потрапить у наступний випуск подкасту, який називається «Постскриптум» і вийде в середу. На цьому у мене все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Обов'язково послухайте, окрім цього подкасту, і те, що вийшло в суботу. Подкаст про кваліфікацію і про спринт. Це доповнить вам картину цього вікенду і, можливо, відповість на якісь запитання, які могли бути після Гран-прі Китаю. А також послухайте спешл про те, як змінювалася система нарахування очок у Формулі-1 у контексті майбутніх змін, дуже ймовірних. Цікаво буде, я думаю, дізнатися, що було на початку, які цікаві рішення були у Формули-1 у 60-ті, 70-ті і навіть у 80-ті, як ми дійшли до нинішньої системи із 25 очками за перемогу і топ-десяткою. На цьому все на сьогодні. Дякую за увагу. Почуємося з вами уже зовсім скоро у наступному випуску F1 Podcast.